талапкерлердин арасына ханзада Али Ал Хусейн, шейх Салман бин Ибрахим Аль Халифа, Жером Шампань, Джани Инфантино жана Токио Сексвейл кирген. Ал эми УЕФАнын президенти ушул тапта кызматынан 90 күнгө убактылуу четтетилген Мишель Платининин кандидатурасы жактырылган жок. Фаворит катары аталып жүргөн Платининин талапкерлиги ФИФАнын этикалык комитети тарабына киргизилген жазалоочу чаранын мөөнөтү соңуна чыккандан кийин каралмакчы. Сентябрда Швейцариянын прокуратурасы ФИФА Платиниге 2,1 миллион доллар пара берген деген факт боюнча кылмыш ишин козгоп, Блаттер кызматынан убактылуу кетирилген.
Рахмат, бүгүнкү кабарларды сиздерге Айнура Жекше кызы сунуштап жатат. Бизди интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да таба аласыздар. Ал жакта жаңылыктар, аудио, видео, фото баяндар улам жаңылып турат. Ошондой эле уюлдук телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби деп издеп, Азаттыкты окуп туруңуз. Эми эртеңки күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалыматты угуңуздар. 13 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу авто жолдордо кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус, Таласта түнкүсүн -1+4, күндүз 2-7 градус, Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн -3+2, күндүз 4-9 градус, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Башка калада Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бүгүн 12 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков боюнча сот өкүмү чыкты. Сот Келдибековду бир иши боюнча актап, экинчисине байланыштуу 3 миллион сом айып салды. Келдибеков соттун чечимин акыйкат болду деп айтып, ошентсе да алдыда адвокаттар менен жогорку инстанцияга кайрылуу же чечимге макул болуу боюнча кеңешерин билдирди. Башкы прокуратурадагы сот чечимин алгандан кийин мындан аркы туурумун айтарын билдиришти. Сот жараянына кабарчы Самат Жумакадыров катышып келди. Ал азыр Бишкек студиясында биз менен түз байланышта турат. Самат.
Саламатсыздарбы?
Самат, Келдибеков кайсы айыбы боюнча акталды жана кайсынысы боюнча айып төлөмөй болду?
Башынан айта турган болсок, мамлекеттик айыптоочулар Келдибековго 2 айып тагып жатышкан. Биринчиси 2010-жылы парламентте төрага болуп турган учурда Жогорку Кеңештин Москвада өкүлчүлүгүн ачуу токтомуна депутаттарды адаштыруу менен добуш бердирткенин айтышкан. Анын натыйжасында мамлекетке 9 миллион сом зыян келгени далилденди дешкен болчу. Ал эми прокуратуранын койгон 2 айыбында Келдибеков салык кызматында жетекчи болуп турганда бизнес партнер деген компания аркылуу Аламүдүн жана Дордой Плаза базарларынан 1,3 миллион сомдук салыгы өлкө бюджетине түшпөй калган дешти. Натыйжада прокурорлор Келдибековду 10 жылга кесип үй мүлкүн конфискациялоону соттон суранышкан эле. Судья Абдыразак Боронбаев 2 айып боюнча, же болбосо салык кызматында Келдибеков жетекчи болуп турганда бизнес партнер компаниясы менен мамлекеттин акчасын кымырган деген иш далилденген жок деп толук аны актады. Ал эми Жогорку Кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн ачылышы чындап эле кызмат абалынан кыянаттык кылган деп 3 миллион сом айыпка жыбытыкты. Судья Абдыразак Боронбаевдин өкүмүнөн үзүндүн угалы.
Меры пресечения по судебному Келдибекову.
Келдибековго карата баш коргоо чарасы жокко чыгарылсын, башкы прокуратура тарабынан мүлкүнө коюлган аресттер күчүн жоготсун деди судья. Натыйжада чечимди уккандан кийин залдагылар кол чаап, айрымдары акыйкат чечим болду деп айтышып, Келдибековду куттуктоого киришти. Бирок Келдибековдун адвокаты Азимбек Бекназаров өкүмгө сүйүнгөн деле жок, ал экинчи чечим боюнча дагы Келдибеков акталышы керек эле деп алдыда соттун чечимин жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылуу же болбосо кайрылбоо маселесин сөзсүз карайбыз деп Азаттыкка буларды айтып берди.
Биздин кардан соттолуучу Келдибеков менен башка коллегалар, жактоочулар менен сүйлөшөбүздө бүгүн эртең, анан кийин бир чечимге келебиз. Бирок менин жеке пикирим сөзсүз түрдө апелляциялык арыз болот.
Өз кезегинде башкы прокуратурадагы райондук соттун чечимин ары кандай кылышты ойлонуп турган чагы, башкы прокуратура райондук соттун чечимин колго алгандан кийин мындан аркы иш аракетин аныктамай болду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматкери Алмамбет Абдраманов билдирди. Азыр анын да айтканын угалалы.
Биз аны эми сүйлөшүбүз керек, эми өкүм жаңы эле чыкса гособвинительдер менен сүйлөшүп анан айта алабыз го. Анан азыр эле чыкты, эмне кылабыз деген нерсе эрте го.
Бул башкы прокуратуранын позициясы. Акматбек Келдибеков өзү болсо сот акыйкат чечим чыгарды деп журналисттерге билдирди. Мындан аркы кадамын ал дагы адвокаттар менен кеңешерин айтып өттү. Ошентип 2 жылдан бери уланып келаткан сот процесси аяктап, Келдибековго карата сот өкүмү дагы чыкты. Чечим жогоруда айтылгандай жарым жартылай аякталып, бирок анын биографиясында соттолду деген мөөр басылып калмай болууда, эгерде Келдибеков жогорку инстанцияда өзүнүн толук ак экенин далилдей албаса. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат Самат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков боюнча сот өкүмү тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыров баяндады. Азаттыктын кечки эфирин улайбыз. Бишкекте жайгашкан Иисус Христос аттуу чиркөөнү мурдагы Ленин атындагы маданият үйү, башкача айтканда азыр талашка түшүп жатат. Соттун эки инстанциясы, кечиресиздер, аталган имаратты 1999-жылы мыйзамсыз сатылган деген негизде мамлекеттик мүлк фондуна кайтарып берди. Деген менен чиркөө жетекчилиги мамлекеттик диний азчылыктын ишеним жайын тартуу алып жатат деп нааразы болууда. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Бишкектин Лев Толстой жана Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Ыйса Машаяктын чиркөөсү деп аталган имарат талашка түштү. Аянты 3000 метр чарчыны түзгөн эки кабат имарат 99-жылга чейин маданият үйү катары белгилүү болгон. Союз маалында Ленин атындагы машина куруу заводуна таандык экени айтылып келет. Эми болсо мамлекеттик мүлк фонду сот аркылуу аталган имаратты кайрадан маданият министрлигинин карамагына өткөрүп алды. Ал ортодо чиркөө кызматкерлери мамлекет алардын ишеним жайын тартып алды деп коомчулуктан жардам сурап кайрылуу жасашты. Ыйса Машаяк чиркөөсүнүн пастыры Василий Кузин чиркөө аталган имаратты 99-жылы мыйзамдуу негизде 2 миллион сомго сатып алганын айтып, мамлекет пайдасына чечкен сот өкүмүнө нааразы.
Ничего у нас там не спрашивает там.
Бизден эч нерсени сурашкан жок. Бардык мыйзамдарды бузуп, кандайдыр бир документтерди алып келип жатышат. Биздин кызылдай акча төгүп имаратты сатып алганыбызды эске алышпады. Жада калса, ошол имаратты оңдоого кеткен каражаттарды кайтарып берүүгө жарашкан жок.
Денег, которые было вложено нам за эти годы.
Эми чиркөө жетекчилиги доо арыз менен жогорку сотко кайрылды. Бирок экинчи инстанциянын чечими менен сот өкүмү күчүнө кирип, имарат маданият министрлигине толугу менен өткөрүлөт. Эми 10 күн ичинде чиркөө имаратты бошотушу керек. Мамлекеттик мүлк фондунун юридикалык бөлүмүнүн башчысы Болот Мукашев талашка түшкөн имарат убагында жең ичинен мыйзамсыз сатылып кеткенин айтууда.
Биринчиден бул сатылып атканда көп мыйзамдар бузулган да. Президенттин буйругу, указы бузулган, ушундай социальный объектке сатылбаш керек, профиль менен иштеш керек деген президенттин указы бар. Экинчиден бул программа приватизации деген бар, ошол кириш керек болчу, ал программа приватизацияда жок. Үчүнчүдөн бул мындай имаратта сатылып аткан күнү дагы биринчи булар конкурска же аукционго коюш керек, анан өтпөй калганда эле анан адамдарга же мекемеге сатканга уруксаты бар. Булар ошондой аукцион конкурс эчтеке болбой туруп түзмө түз эле ошо организацияга сатылып ийген.
Бул имарат 2005-жылдан бери талашка түшүп келет. Имараттын жанында жарым гектарга жакын жер аянты бар. Чиркөө жетекчилигинин айтымында имарат ичинде ар кандай спорттук жана музыкалык кружоктор да иштеп келет. Буга чейин бул чиркөөдө салттуу диндерге кирбеген диний секта иш жүргүзөт деген сөздөр айтылып келген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Бактыбек Осмонов Азаттыкка буларды билдирди.
Бул негизи катталган уюм Иисус Христостун жергиликтүү чиркөөсү дейт да, орусча поместная церковь Иисуса Христа деп айтылат буларчы. Булар мыйзамдуу эле ишмерлеп жүрүшөт, эч кандай сектада эмес, эндигинде эмес, булар мыйзамдуу эле бизден эсептик каттоодон өткөн уюм.
Анткен менен айрым укук коргоочулар Кыргызстанда диний азчылык өкүлдөрүнө карата ар кандай кысымдар боло келгенин белгилешет. Өлкө жарандарынын 80%дан ашыгы мусулмандар, 15%га жакынын христиандар түзөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду.
Сиңдибиз света жок, 2 күндө эле жоготуп алдык.
Өкмөт деле колунда бар кишинин сөзүн сүйлөй токсойт, болбосо биз кебүчү канжарыздардык.
Коомчулук буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат.
Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөсү жок.
Азаттык Плюстун атайын чыгарылышы төрөттөн ажал тапкандар телебаянын 13 ноябрь жума күнү кечки саат 6:55 коомдук 1-каналдан көрүңүздөр. Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан кечки Азаттык бүгүн 12 ноябрь, күнгө бейшембе. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Башкы прокуратура Акматбек Келдибековдун иши боюнча сот ишин аяктады. Келдибеков мурдагы айыптар боюнча акталып, бирок 3 миллион сом өлчөмүндө айыппул төлөөгө мажбурланмакчы. Москва Twitter орусиялык колдонуучулар тууралуу маалыматтарды Орусияда сактоого тийиш деп эскертти. Өзбекстанда белгилүү оппозициячы Мурат Жураев 21 жыл абакта отуруп азат кылынды. Швеция, Дания жана Германия менен чек ара тилкесинде ар бири каттагандардын документтери текшерүүгө алынмакчы. 12 ноябрда Санкт-Петербургдун шаардык сотунда чарчап калган 5 айлык ымыркай Умарали Назаровдун өлүмүнө тиешелүү ачылган кылмыш иши боюнча сот процесси башталды. Австралия Кыргызстан футбол мелдеши 3-0 эсебинде аяктады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да таба аласыздар. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстанда белгилүү оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты 21 жылдан бери камакта отурган Мурат Жураев бүгүн эркиндикке чыкты. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары менен Жураевдин жактоочулары анын камалышына саясий көз карашы себеп болгонун, бул иштин артында саясат турарын айтып келишкен. Оппозициялык саясатчы АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Өзбекстанга иш сапары менен Президент Ислам Каримов менен жолугушуп кеткенден 10 күндөн соң азаттыкка чыгып отурат. Окуянын чоо жайын толугураак Шайырбек Эркин уулу иликтеп көрдү.
Оппозициялык саясатчы 40'тын кырынан эми гана өткөндө камакка алынып, 21 жылдык өмүрүн абакта өткөргөн Мурат Жураев 12 ноябрда эртелеп Ташкенттин жанындагы Чирчик абагынан азаттыкка чыгарылды. Өзбекстандагы Эзгулик деп аталган укук коргоо уюму ал абактан чыгар замат жакындарынын коштоосунда кичи мекени Кашкадарья облусуна жөнөп кеткенин кабарлады. Мурат Жураев 1991-92 жылдары өзбек парламентинин депутаты болгон. Бир канча жыл Кашкадарья облусундагы мунайга Бай Мубарак шаарында башкарган. Ал өткөн кылымдын 90 жылдарын башында Өзбекстандагы демократиялык кыймылдарга, демократиялык коом куруу аракеттерине аралашып, Өзбекстандын эгемендиги үчүн күрөшкөн адамдардын бири катары аталат. Эгемендик алган алгачкы жылдарда да өзбек бийлиги тандаган жол туура эмес экенин ачык айтып, бийликке тайманбай сын айтып жүрүшү аны акыры абакка алып келгени айтылып жүрөт. Азыр 62 жаштагы Жураев 1994 жылы өкмөттү төңкөрүүнү пландаган деген айып менен камакка алынган. Бир жылдан кийин 1995 жылы Өзбекстандын жогорку соту аны ушул эле айып менен 12 жылга кесип, бирок абактын ички тартибин бузду деген шылтоо менен жаза мөөнөтү кеминде 4 жолу узартылган. Мурат Жураевди жакшы билгендердин бири акын Дилора Искакова саламаттыгына карабай жаза мөөнөтү улам узартылып 20 жылдан ашуун абакта отурушун анын дале айтканынан кайтпай бийликке баш ийбеген мүнөзүнөн көрөт.
Мурат Жураев шунчегил Мубарак шахрында хотим болуп ойласы үчүн бир уйкур бермеген хатта. Лекин Мубарак үчүн суу өткөзгөн, Мубарак үчүн балалар паркы куруп берген, Мубарак үчүн
Мурат Жураев Мубарак шаарында бир канча жыл аким болуп туруп, үй бүлөсүнө бир да үй салган эмес. Бирок шаар үчүн, шаар калкы үчүн көп иш жасаган. Өзбекстандын эгемендиги үчүн учурунда өзүн унутуп күрөшкөн инсандардын бири. Ал дайыма туура сүйлөп, чындыкты гана айткан. Кийин аны өлтүрмөкчү да болушту. Көчөгө велосипед менен чыккан уулу сырдуу жагдайда өлүмгө кабылды. Бул киши камактагы 20 жылдык азапка карабай эч кимди сатпады. Камактан чыгуу үчүн ар кандай кат кайрылууларга да кол койгон жок.
Мурат Жураев эл аралык укук коргоо уюмдары кала берсе бир канча өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан Өзбекстанда эң узак камалган саясий туткун деп табылып, өзбек бийлигине бир канча жолу аны бошотуу талабы да коюлуп келген. Мындан 2 жумадай мурда Борбор Азия сапарынын алкагында Өзбекстанга келген АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Самарканда президент Ислам Каримов менен жолугушкан эле. Анын алдында эл аралык укук коргоо уюмдары Керрини Өзбекстанда адам укуктарына байланышкан маселени да козгоого чакырган. Америкадагы айрым басылмалар Джон Керринин бул сапары тууралуу материалдарында Өзбекстандагы адам укуктары боюнча абал ачык айтылбаса да, жабык сүйлөшүүлөрдө сөз болушу, асыресе саясий туткундарды бошотуу тууралуу кеп козголуш ыктымалдыгын жазып чыгышкан. Айрым байкоочулар Өзбекстанда эң узак камалган Жураев Джон Керри келип кеткенден көп өтпөй эркиндикке чыгышын ошол жабык сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы катары баалап жатышат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми кезекти чет жердеги мекендештерибизге арналган журтташтар түрмөгүнө берсек, Италиянын борбору Римдин чоок ортосундагы байыркы Колизейдин жанында Селестина аттуу чакан мейманканаларда башкаруучу болуп иштеген мекендешибиз Гүлнар Жолдошова бүгүнкү журтташтар түрмөгүнүн коногу. Гүлнар айым Италияга алгач турист катары барып иштеп калганына быйыл 13 жылдын жүзү болду. Ал азаттыкка өз тажрыйбасы тууралуу мындайча маек курду. Италияга кайсы учурда барып калдыңыз? Качан барып калдыңыз? Кантип дегендей?
Мен Италияга келгеним көп жыл болуп калды. 13 жыл болду. бул баягы союз эме таркагандан кийин эле баардык эле кыргызстандын жарандары чет өлкөгө кетип баштабадыбы. Мен деле ушу үй бүлө багайын деп Италияга келип калдым. Италиянын Рим борбор шаары, Рим шаарында жашап иштеп атам азыр.
Демек сиз 13 жылдан бери жүрсөңүз ал жактагы эң биринчи барган кыргыздардан турбайсызбы? Кандай жол менен барып калдыңыз?
Бияка келген кыргыздардын көбү эле жана нелегальный жол менен келебиз да. Мен деле ошондой келгенмин. Мен бияка чет өлкөгө чыгыш өтө оор. Виза алыш деле оор. Келген жарандардын көбү эле ушундай жол менен келип атышат. Анан келип бияка келгенден кийин эми иштегени келишет да көбүнчө эле. Деп ошо калып калышат ушул жакта. Кээ бирлер кыргыздар, жаш кыздары турмушка чыккандар, үй бүлө күткөндөр болуп атат. Болбосо үй бүлөсүн алып келип алып ушул жака жашап иштеп аткандар көп болуп атат. Бир эки жылга эле келип анан кайра кетем деген эле ойдо болгом. Анан ошосу кете албай эле ушу 13 жыл болуп калды. Ушу иштеп жүрөм дагы да. Үй бүлөм уулум Бишкекте турат, кызым, неберем Америкада жашашат.
Сиздин жашооңузда Италия бир өзүнчө бир чоң бөлүк турбайбы? Анан ошо Италияга журулушуп кеткенге сизге кандай нерселер таасир берип, кандай нерселер жардам берди?
Ар адамдын ар кандай жолу ар кандай болот эмеспи, баягы фортуна дегендей. Мен Италияга келгенде эле жакшы адамдарга жолуктум десем ушу жаңылышпайм. Биринчи үй бүлөмдө, биринчи жаңы келгенде тил билбей, сөз билбей кыйналганбыз, баарыбыз эле кыйналабыз. Ушул кичинекей кызды баккам, ошол үй бүлөмдө азыркыга чейин катышып, мени сурашып, мына фейсбуктан чыгып, ошол кызым 13 чыгып калды. Бияка келген жарандардын кыздардын баардыгы эле ошо көбүнчө эле мынабу кемпир чалды багышат, же үйдө үй бүлөдө иштешет, же мына пицца кылган жерлерде иштешет.
Азыр кыз келиндер аябай көп барып атат деп угуп атабыз.
Неаполь шаарында где-то бир 3000ден ашык кыргыз болсо керек деп ойлойм. Сардинияда абдан көп. Үй бүлөлөрүн, кичинекей балдарын алып келип атышат. Эми көбүнчө жана ата энелери келип иштеп, анан ордун таап, ушу үй бүлөлөр бияка келгенде дагы бул итальяндар жардам кылат көбүнчө. Документ жок. Ушулардын ишенимине кириш керек. Ар бир адам өзү сезгич болуш керек. Бирдемени тез илип кетиш керек. Чет өлкөдө иште оңой эмес. Мен да Кыргызстанга барганда көп жаштар мага: эже, мен деле алып кетсеңиз, сиз деле иштеп атпайсызбы деп көптөрүнө алып калышат да. Тилди билиш керек, оңой эмес. Мен аэропорттон бултур учуп атсам, бир кыз: эже, мени ала кетиңизчи, мен келгениме 6 ай болуп калды, уже тил өздөштүрө алган жокмун, кайра кетип атам деген бир кызды ала кеттим да Кыргызстангачы. Ушундай учурларда болуп калат. Ошон үчүн ар бир кыздар жанталашып иштешет, үй бүлөгө киришет. Анан үй бүлөгө киргенде убактысы менен чыгып, убактысы менен киресиң.
Сиздин өзүңүздүн кылып аткан ишмердигиңиз жөнүндө дагы кандай иштер менен алектенесиз?
Мен бул Рим шаарынын ушу центринде иштейм, мини отель, ушуну башкарам. Туристтер менен иштейм, бүт дүйнө жүзү боюнча. Европадагы кыргыздар да келип атышат, ушу көбүнчө эмеден окуп калышат. Ушу Римде бир кыргыз эже бар экен дешип, бири биринен телефондорду сурап алышып келишет.
Сиз ушу отелчилик жагында иштеп атырсыз, мейман тосу, турист тосу жаатындачы. Анан Кыргызстандагы ушул туризм өлкөсү болобуз деген дымагы бар эмеспи? Бирок сиздин баамыңызда Кыргызстан Италиядай деңгээлге жетиш үчүн канча убакыт керек?
Көп убакыт деп ойлойм. Шартыбыз жок да. Булардын тоолоруна чыксаң деле ысык суу, баардык шарттары бар, аябай таза, бүт шарттары бар. Мисалы үчүн бизде андай шарт действительно жок. Бирок жерибиз абдан кооз да, биздинчи жерибиз кооз, элдерибиз жөнөкөй, меймандос. Мына ушуларды түшүнгөн көптөрү сурашат. Мен дагы аракет жасап атам, келген туристтерге өзүмдүн Кыргызстанымды интернеттен көргөзө салып, келгиле, ушундай сонун жер, тоолу, мына ысык көлүбүз бар деп айтам. Кызыгышат, кызыгышат. Бирок эми барып мындай көп случайларда өзүмчө уялып калам да. Туристтер барганда ушундай жанагы сумкаларын уурдап кетиптир, анан ушундай көп окуп калам интернеттенчи, ушундай кырсыктарга кабылыптыр депчи. Бизди деңгээлибиз жете элек деп ойлойм да.
Италияда жүргөндө мисалы мекенди сагынасыздар да кыргыздарчы, кандай сагынычыңарды кантип таркатасыңар?
Мына биз келгенибизге көп жыл болуп калды да, ошого деле карабай азыр эми жана skype, whatsapp дегендер, ушу интернет, ушу ушулар аябай эми бизди сактайт да. Мен жаңы биз уже 5 жылда араң көнгөнмүн. Италияга келгенде кетип калайын дегендер эле көп болот да. Анан акырындык менен көп жылдан кийин көнөсүң. Биз кыргыз чыгырлар, мына эми интернеттен уга бересиң, албетте сагынабыз. Менде апам бар Кыргызстанда, уулум бар, бүт туугандарым бар. Ар бир чет өлкөгө чыккан, кеткен жаран Кыргызстанга жүрөгү ооруп турат.
Италиянын Ордо каласында иштеп жүргөн мекендешибиз Гүлнара Жолдошова өзүнүн сырлары менен бөлүштү. Жаңы эле Австралия менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттеши аяктап, 3-0 эсебинде австралиялыктардын пайдасына чечилди. Кыргыз курама командасын колдоо үчүн Австралияда жашаган кыргызстандыктар жана алардын үй бүлөлөрү Канберра шаарына барышкан. Оюн тууралуу спорттук кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Австралия менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинин 41-чи мүнөтүндө Австралия капитаны Миле Эдинак айып тобун тээп алгачкы эсепти ачты. Аталган пенальти жарым коргоочу Ислам Шамшиевтин австралиялык оюнчуга карата одон оюн көрсөткөнүнө байланыштуу дайындалган эле. Экинчи тайм башталгандан кийин 49-чу мүнөттө экинчи голду австралиялыктардын коргоочусу Тим Кехил кыргыз дарбазасына киргизүүгө мүмкүнчүлүктү алып эсепти 2-0 кылды. Ал эми 69-чу мүнөттө австралиялыктардын оюнчусу бурчтан узаткан топту кыргызстандын чабуулчусу Илдар Амиров баш менен сүзүп тосууга аракет кылып, бирок кокустан автогол кыргыз дарбазасына кирип кетти. Оюндун 77-чи мүнөтүндө кыргыз футболчуларынын коргоочусу Азамат Байматов жаракат алып, анын ордуна чабуулчу Тамирлан Козубаев кирди. Оюндун аяктарына 1 мүнөт калганда австралиялыктардын коргоочусу Тим Кехил кезектеги топту дарбазага узаткан, бирок калыс офсайд абалында болгон деп голду эсептеген жок. Беттештин негизги убакыты аяктагандан кийин оюнга кошумча 3 мүнөт убакыт берилди. Бул убакытта талаа ээлери тараптан удаасы менен 2 жолу кооптуу сокку узатылып, экөөнү тең кыргыз дарбазачысы Павел Матяш тосууга үлгүрдү. Матяш бул оюнда жалпысынан дарбазага узатылган оңго жакын топту тосо алды. Австралиянын Канберра шаарындагы бүгүнкү оюн 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019 жылы боло турган Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алкагында өттү. Таймаш Канберрадагы Джио стадиум майданында болду. Оюнду көрүү үчүн стадионго 19 000 жакын күйөрман келгени айтылууда. Мелдешти жеринен кыргызстандык бир нече күйөрман көрүп, кыргыз футболчуларын колдоого алышты. Алардын бири Бермет Төлөгөнова Азаттыктын кабарчысы менен маектешип, мелдештин жүрүшүнөн алган таасирлери менен бөлүштү.
Биздин оюнчулар жакшы ойношту. Биз дагы аларды жакшы сүрөөнгө алдык деп ойлойм. Биз аз болсок дагы Кыргызстанды даңктап, футболчуларыбызды колдоп стадионду жаңыртып турдук. Эсебим боюнча бул оюнду көрүүгө 100 жакын кыргызстандык келди окшойт. Биз менен кошо КМШ өлкөлөрүнүн атуулдары дагы Кыргызстан деп ураан чакырып, футболчуларыбызды колдоого алышты.
Кыргыз футболчулары Австралияга 9 ноябрда барышкан. Тизмеге 19 футболчу катталган. Жарым коргоочу Антон Землянухин менен коргоочу Даниэль Тего жаракат алып команданын катарына кошулбай калса, чабуулчу Мирлан Мурзаев документ иштерине байланыштуу Австралияга кеткен эмес. Эми алдыда 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019 жылы боло турган Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алкагында кыргыз футболчуларынын 2 оюну бар. 17 ноябрда Бишкекте Иорданиялыктарды кабыл алышса, 2016 жылы 29 мартта Таджикстанда конокто ойношот. Учурда 6 оюндан кийин Кыргызстан Б тайпасында 8 упай топтоп, 3-чү орунда келе жатат. 13 упай эсебинде бар Иордания 1-чи катарда. 4 жеңиш, 1 утулуу менен Австралия оюнчулары 12 упай менен 2-чи катарда жайгашты. Бүгүн Б тайпасында ойногон Таджикстан менен Бангладеш курама командалары Душанбе шаарында беттешишет. Таджикстанда 2, Бангладеште 1 упай бар. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык радиосу ар бир кесип ардактуу аттуу фотосунак жарыялайт.
Ар бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат. Фотосүрөт сапаттуу, кимдир бирөөнүн автордук укугуна шек келтирбеген жана башка сайттарда жарыяланбаган болушу керек.
Жиберилген фотосүрөт кайсы жерде тартылганы көрсөтүлүп, сүрөттөгү каарман тууралуу кыскача маалымат тиркелиши зарыл.
Ошондой эле автор тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. Сүрөттөр 31 декабрга чейин кабыл алынат. Ар бир фото 1 январдан 20 январга чейин интернет добуш берүү аркылуу тандалат.
Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону жана Wi-Fi роутерлер белеке берилет. Сынак үчүн материалдарды 0550 988 755 WhatsApp номерине жана жаштар 2014 маймылча gmail.com дарегине жиберүү керек.
Ушуну менен Азаттыктын кечки эфирин алгачкы жарым сааты аяктады. Бир саамдан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бизден алыстабаңыздар.